ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ახალი ამბების გამოშვებით. საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. უკრაინის სავარაუდო ახალმა პრეზიდენტმა და მოსკოვმა გაცვალეს განცხადებები, რომ მზად არიან უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკების დასაწყებად. უკრაინის არმიის ვერტმფრენებმა დონეცკის აეროპორტის ტერმინალზე მიიტანეს იერიში. დონეცკის აეროპორტი სეპარატისტებმა დაიკავეს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოში ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. დღეს თბილისში თავისუფლების მოედანზე გაიმართა საზეიმო ცერემონია, რომლის ფარგლებში ახალწვეულებმა სამხედრო ფიცი დადეს. ახალწვეულებს საქართველოს მოქალაქეებს მიესალმნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში ქვეყნის დამოუკიდებლობასთან ერთად მისი თავისუფლების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი.
დამოუკიდებლობელი სახელმწიფოები არსებობენ, თუმცა ისინი არ არიან თავისუფალნი. მაგრამ თავისუფლება დამოუკიდებლობის გარეშე არ არსებობს. ქვეყნის თავისუფლება არის ამ ქვეყანაში მცხოვრები თითოეული მოქალაქის თავისუფლებათა ჯამი. თავისუფალია ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებიც არიან თავისუფალნი. ეს კი ნიშნავს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სხვა თავისუფლებებს.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს თბილისში თავისუფლების მოედანზე სიტყვით გამოსვლისას. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებზე უთხოვს დამკვირვებელთა მისიის განცხადებით, უკრაინის არჩევნები გამორჩეული იყო ხელისუფლების ძალისხმევით, გაემართათ ჭეშმარიტი არჩევნები, რომელიც დიდწილად უპასუხებდა საერთაშორისო ვალდებულებებს. 25 მაისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები მოწმობს, რომ მილიარდერი შოკოლადის მეწარმე პეტრო პოროშენკო პირველივე ტურში იმარჯვებს. უკრაინის სავარაუდო ახალმა პრეზიდენტმა და მოსკოვმა უკვე გაცვალეს განცხადებები, რომლებითაც მიანიშნეს, რომ მზად არიან უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკების დასაწყებად. 26 მაისს ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ ივნისის დასაწყისში აპირებს რუსეთის ლიდერებთან შეხვედრას და დასინა აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურობის მიღწევა მოსკოვის მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელიაო. ამასთან პოროშენკო განაცხადა, რომ სურს გააგრძელოს სეპარატისტულ აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია და ის უფრო ეფექტიანი გახადოს. მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რუსეთი პოროშენკოსთან დიალოგისთვის მზად არისო.
რასაკვირველია, ჩვენ თვალს ვადევნებთ, რასაც პეტრო პოროშენკო ამბობს იმის თაობაზე, თუ რას გეგმავს რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებით. ის ამ ურთიერთობას უმნიშვნელოვანეს უწოდებს. როგორც პრეზიდენტს არაერთხელ განუცხადებია, ჩვენ მზად ვართ დიალოგისთვის კიევის წარმომადგენლებთან, მზად ვართ დიალოგისთვის პეტრო პოროშენკოსთან.
Готовы к диалогу с Петром Порошенко.
ლავროვი ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ უკრაინის ლიდერებმა არ უნდა განაახლონ სეპარატისტების წინააღმდეგ ოპერაცია. უკრაინის არმიის უმცირე ორმა ვერტმფრენმა მიიტანა ინტენსიური იერიში დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტზე, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. სეპარატისტებმა ცეცხლი ხმელეთიდან გახსნეს. მანამდე კიევის მიერ წარმოებულ ანტიტერორისტული ოპერაციის პრესმდივანმა ვლადისლავ სელეზნიოვმა განაცხადა, რომ სამხედროებმა საჰაერო იერიში მიიტანეს შეერაღებულ პირებზე, რომლებსაც აეროპორტი აქვთ დაკავებული მას შემდეგ, რაც მათთვის საყენებულ ულტიმატუმს ვადა ამოეწურა. დონეცკის მთავარი აეროპორტი 26 მაისს დილით ადრე დაიხურა, მას შემდეგ რაც შეერაღებულმა მამაკაცებმა პერიმეტრის დატოვება მოსთხოვეს აეროპორტის მცველ სამხედროებს. ასეთ ფონზე სეპარატისტული თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი დენის პუშილინი აცხადებს, რომ რეგიონში კომენდანტის საათი დააწესა. ინდოეთში პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მუშაობის დაწყების წინ საზეიმო ფიცი დადო ნარენდრა მოდიმ. ინაუგურაციას ესწრებოდნენ სტუმრები უცხოეთიდან, მათ შორის პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი. დელის საპრეზიდენტო სასახლეში ცერემონიის გამართვამდე შარიფმა მოდის გაპრემიერებას მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა უწოდა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის. შარიფი პაკისტანის პირველი პრემიერ-მინისტრია, რომელიც ინდოეთის ლიდერის ინაუგურაციას დაესწრო, მას შემდეგ რაც 1947 წელს ორი ქვეყანა შეიქმნა. 27 მაისს დანიშნულია ოფიციალური მოლაპარაკება მოდისა და შარიფს შორის. ბელორუსიის, ყაზახეთის და რუსეთის პრეზიდენტები აპირებენ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის შესახებ შეთანხმება ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გააფორმონ 29 მაისს დანიშნულ სამიტზე. კრემლის პრესსამსახურის თანახმად შეთანხმება 2015 წლის 1 იანვარს ამოქმედდება. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირი დაეფუძნება საბაჟო კავშირს, რომელიც ამჟამად აერთიანებს სამ ქვეყანას. კრემლის განცხადების თანახმად, ახალი ეკონომიკური ბლოკი გახდება დსთ-ში უდიდესი საერთო ბაზარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაიცნობით. რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
for a minute. Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close so far, and now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was knee-deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Said be back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. This champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life living by the salt sea. One day you could be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be. Deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a little slice. Grab a backpack and lines. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
I got my mind. Questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do do do do do. Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do do do do do, chip, chip, do do do do do, chip, chip.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
çalışır. Azatlık Radyosu.
Aziz dinleyiciler, Gürcü həmkarımız Radio Tavisu Plebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vəkil niyə azdır?
Mən bunu onunla izah edirəm ki, yəni vəkillərin sayı nə qədər artıq olsa, onu nəzarətdə saxlamaq, insarda saxlamaq bir o qədər çətin olur. Ona görə də bu sürətdə dövlət imkan vermir ki, vəkillərin sayı artsın. Bir tərəfdən də, yəni öz sözünü deyə bilən istintaq və məhkəmə orqanlarının qarşısında durmağa özündə qüvvət tapan vəkillərə qarşı isə daimi təqiblər həyata keçirilir, onların vəkillər kollegiyasından çıxarılır. Eyni zamanda normal hüquqşünasların, yəni savadlı hüquqşünasların vəkillər kollegiyasına gəlmələrinə axınının qarşısı sürücülə saxlanılır.
Gürcüstan vəkillərinin problemləri. Bir qayda olaraq birinci yerdə müştərilərin şikayəti gəlir. Şikayətçilər hesab edirlər ki, vəkillər vəzifələrini icra edən zaman onlara qarşı ünsiyyət öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Statistikaya görə vəkillərə qarşı ikinci ən böyük şikayət həmkarları tərəfindən edilib. Ötən il bizə məhkəmələrdən də şikayətlər daxil olurdu. Onlar vəkillərin bu və ya digər fikirlərinin, yazılı müraciətlərinin ifadə azadlığı və peşəkar vəkil məcəlləsinə nə qədər uyğun olub olmadığını soruşurlar. Ermənistanın ədliyyə sistemindəki tükənməz problemlər və bundan əziyyət çəkən vəkillər.
Apellyasiya məhkəməsinin hakiminə deyəndə ki, ay hörmətli hakim, birinci instansiya məhkəməsi məhkəmə aktı üçün əhəmiyyətli olan sübutları nəzərə almayıb. Hakim diqqətlə səni dinləyir və düşünürsən ki, problemi başa düşdü. Bundan sonra o, məşvərət otağına gedir və qaydanda təqdim olunan faktların heç birinin nəzərə alınmadığı aydın olur. Hakim qərarı qüvvədə saxlayır. Belə təəssürat yaranır ki, sən ya heç nə deməmsən, ya da hakim kar və
Bu cür vəkillər hakimlə adi vətəndaş arasında vasitəçi rolunu oynar. Onlar sadəcə rüşvətin məbləğini müzakirə edir ki, nə qədər versən qərar sənin xeyrinə olar. Məhkəmələr azad deyil və asılıdırlar. Bu halda vəkil institutu normal işləyə bilməz. Vəkillər müştərilərinin günahsızlığını sübut etməlidir. Hakimlər üçün isə bunun heç bir fərqi yoxdur. Sistem elə qurulub ki, normal vəkil işləyə bilmir. Normal pastabanlar üçün
Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqaz ölkələrində fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarını, azadlıqlarını və qanunla qorunan mənafilərini müdafiə edən vəkillərdən danışırıq. Qafqazda vəkillərin əsas problemləri hansılardır? Niyə görə bəzi ölkələrdə vəkillərin sayı az, digərlərində çoxdur? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Pərşəmbə, Azadlıq Radiosunda. Açıq hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Azərbaycanda 10 min adama bir vəkil də düşmür. 10 min nəfərə düşən vəkil sayı 0.9 nəfərdir. Hərçənd Ermənistanda bu göstərici hər 10 min nəfərə 3.3, Gürcüstanda isə bundan 2 dəfə artıq 7.8-dir. Azərbaycanın vəkillər kollegiyasının rəsmiləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda vəkil sayı digər ölkələrlə müqayisədə az deyil və vəkillərin sayı artılmamalıdır. Kollegiya başqa problemli məsələnin olduğunu deyir. Qeyd edirlər ki, vəkillər ancaq məhkəmədə və istintaq orqanında işə çıxmaqla işlərini bitmiş hesab etməməlidir. Vəkillər xalq təsərrüfatında və digər sahələrdə də fəaliyyət göstərməlidir. Hərçənd hüquqşünaslardan bəziləri başqa fikirdədir. Onlara görə Azərbaycanda vəkillik fəaliyyəti də dövlətin inhisarındadır və bu inhisar bilavasitə vəkillər kollegiyası vasitəsilə həyata keçirilir. Həmkarım Arifə Kazımova bu barədə ətraflı reportaj hazırlayıb və bir suala cavab axtarıb. Azərbaycanda vəkil niyə azdır? Onu dinləyək.
Valideynlərim rəhmətə gedib, ata evimi adıma keçirmək istəyirəm. Vəkil tapa bilmirəm, buna imkanım da yoxdur. Xahiş edirəm, hüquqi məsləhət verin. Azadlıq Radiosunun bu şikayəti Qaxdan bir dinləyici göndərib. Vərəsəlik problemi ilə üzləşən Sumqayıt sakini Mirsəddin İskəndərov isə görüşdüyü vəkillər onu qane etmədiyindən daha peşəkar vəkil cavabı istəyir.
Bəlkə biz 10-a yaxın, 15-ə yaxın vəkildən danışmışıq. Konkret bizə bir qanun, bir söz deyən olmuyor. Yəni, hər ərdən bir söz eşitmişsiniz. Yəqin ki, qanun bilmir, yəni. Vəkil sayı çox var, amma normal bir xidmət yoxdur. Savadlı bir kadr yoxdur, onu deyim sizə.
Hüquqi şikayətlərin çoxalmasının bir səbəbi də ölkədə vəkillərin azlığındadır. Buna həm yerli, həm də xarici ekspertlər dəfələrlə vurğulayıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində vəkil sayının az olmasını daha çox Sovetdən qalma mirasa bağlayırdı.
Ülkede, memlekette mahkemelerin sayısı az, yargıçların, hakimlerin sayısı az, müdürlerin, savcıların sayısı az, vekillerin sayısı, dava vekillerinin sayısı çok az. Düşünün 9,5 milyonluk bir ülkede dava vekilleri sayısı 1000'i bile bulamıyor. Bunlar bugünden yarın olmaz.
Bakıya nisbətən bölgələrdə vəkillə təminat daha zəifdir. İsmaylıda vəkil İslam İsmaylov bildirir ki, rayon üzrə vəkillər kollegiyasında qeydiyyatdan keçmiş 3 vəkil işləyir. Vəkil bunu yetərli sayır, ancaq...
İsmaylı hadisələrində deyilən kimi orada indi birdən-birə 19 adama yaxın təqsirləndirilən şəxs cəlb olundu. Onda əlbəttə azlıq təşkil edir. Düzdür, biz hər 3 vəkil var orada, müəyyən şəxslərin hüquqlarını müdafiə edirik. Qalan vəkillər elə Bakıdandır.
Azərbaycanda 10 min adama heç bir vəkil də düşmür. Statistika Komitəsi məlumatına görə hazırda ölkə əhalisinin sayı 9.356.000-dir. Vəkillər kollegiyası isə ölkədə 834 vəkilin olduğunu bildirir. Beləliklə, 10 min nəfərə düşən vəkil sayı 0.9 nəfər edir. Başqa sözlə, 11.218 nəfərə bir vəkil düşür. Müqayisə üçün 2011-ci ildə Ermənistan Vəkillər Palatasının 1025 üzvü, əhalisi isə 3.1 milyon olub. Yəni, hər 10 min nəfərə 3.3 vəkil düşüb. Gürcüstanda isə əhali sayı 4.483.000 nəfər, vəkillərin sayı isə 3.500 nəfərdən artıqdır. Hər 10 min nəfərə 7.8 nəfər vəkil düşür. Türkiyədə isə 967 adama bir vəkil çalışır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə orta hesabla 300 Amerikalıya bir vəkil düşür. Təsəvvür edin ki, metroda gedəndə, evinizin blokuna girəndə də yanınızda vəkil var. Bir Amerikalı bloger belə yazır. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev bir müddət əvvəl vəkillərin sayının digər ölkələrlə müqayisədə azlığı fikri ilə razılaşmayıb.
Kim deyir ki, vəkil azdır? Azərbaycanda vəkil üçün növbəyə duran varmı? Hazırda Bakıda vəkillərin yarıdan çoxu işsizdir, ancaq bu demək deyil ki, vəkillərin sayı artırılmamalıdır. Burada başqa problemli məsələ var. Vəkillər ancaq məhkəmədə və istintaq orqanında işə çıxmaqla işlərini bitmiş hesab etməməlidirlər. Vəkillər xalq təsərrüfatında və digər sahələrdə də fəaliyyət göstərməlidirlər. Ancaq biz vəkil deyəndə məhkəmədə işə çıxanları nəzərdə tuturuq. Onda belə çıxır ki, cinayətkarların sayı azaldıqda vəkillik üstü olmamalıdır.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov isə vəkillərin azlığını vəkillik fəaliyyətinin də dövlətin inhisarında olması ilə bağlayır. Onun fikrincə, bu inhisar vəkillər kollegiyası vasitəsilə həyata keçirilir.
Mən bunu onunla izah edirəm ki, yəni vəkillərin sayı nə qədər artıq olsa, o da nəzarətdə saxlamaq, insarda saxlamaq bir o qədər çətin olur. Ona görə də sürətdə dövlət imkan vermir ki, vəkillərin sayı artsın. Bir tərəfdən də yəni öz sözünü deyə bilən istintaq və məhkəmə orqanlarının qarşısında durmağa özündə qüvvət tapan vəkillərə qarşı isə daimi təqiblər həyata keçirilir, onların vəkillər kollegiyasından çıxarılır. Eyni zamanda normal hüquqşünasların, yəni savadlı hüquqşünasların vəkillər kollegiyasına gəlmələrinə axınının qarşısı suni sürət saxlanılır.
Hüquqşünas vəkillərin işsiz qalması fikri ilə də razılaşmır. Onun fikrincə əksinə vətəndaşların hüquqi biliyi çox aşağıdır, ancaq əhalinin yoxsulluğu onların vəkillə təminatını əngəlləyir.
Bu gün biz Ali Məhkəmədə işə baxırdıq. Orada bilirsiniz ki, Ali Məhkəmədə vəkillə iştirak etməyən tərəfə orada demək olar ki, passiv iştirak edirlər. Yəni onlara söz də verilmir. Və nə üçün vəkilsiz iştirak edirsiniz sualına hakimlərin əksər hallarda bu cavab verilir. Vəkillə müqavilə bağlamağa maddi imkanımız yoxdur. Yəni bugünkü gün 100 manat belə tapıb vətəndaş vəkillə müqavilə bağlaya bilmir ki, o adam getsin onun vəkil getsin onun hüquqlarını müdafiə eləsin.
Namizəd Səfərovun fikrincə, bəzi hallarda vətəndaş vəkillə müqavilə bağlamaqdansa birbaşa məhkəmə istintaq orqanları ilə dil tapmağa çalışır. Əhalinin vəkildən bəzən uzaq düşməsinin bir səbəbi də məhkəmə işlərinin daha çox hakim zümrə ilə bağlılığıdır. Əmlaklarım da əksər hissəsi onların əlindədir, qanunları pozan da onlardır. Onların da vəkilin xidmətinə ehtiyacı yoxdur. Namizəd Səfərov belə deyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Başlaşma şansı.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Bugün Ermənistanda 1400-ə yaxın lisenziyalı vəkil fəaliyyət göstərir. 3 il əvvəl bu say 3 dəfə az idi. Mütəxəssislərin fikrincə, Ermənistanda vəkillər institutu inkişaf etsə də, ədliyyə sistemindəki problemlər hələ də həll olunmamış qalır. Yerevandan Lilit Harutyunyan danışır, onun reportajını Nüşabə Fətullayeva çatdırır.
Ermənistanda vəkillər institutunun müəyyən mənada bərqərar olduğu deyilir. Hərçənd bu ölkənin ədliyyə sistemi demək olar ki, fəaliyyətsizdir. Bu səbəbdəndir ki, bir qədər təcrübəli və ixtisaslı vəkillər ədaləti xaricdə bərpa etməyə çalışır. Məsələn, Avropa Məhkəməsində qalib gəlir və bu yolla hüquqlar hüquqlarını Ermənistanda tanıdılar. Bu sahənin əksər mütəxəssisləri hesab edir ki, əsas problem məhkəmələrin müstəqil olmamasıdır. Vəkil Tigran Arpetyan.
Məhkəmələrin çoxu müstəqil qərar qəbul etmək istəyirlər. Ancaq Ermənistanda ədliyyə sistemi işləmir. Hətta Maliyyə Nazirliyində hansısa şöbənin müdür müavininin daha çox səlahiyyəti var. Nəinki hakimlərin. Birinci instansiya məhkəmələri müəyyən qədər normal işləyir. Ən ədalətsiz qərarları isə apellyasiya məhkəmələri verir.
Ermənistan Vəkillər Palatasının prezidenti Ruben Sakyan Ermənistanda əksər vəkillərin məhkəmə instansiyalarında çoxsaylı problemlərlə üzləşdiyini deyir. Məsələn, istintaq zamanı təqdim olunan sübutlar məhkəmə zamanı nəzərə alınmır.
Apellyasiya məhkəməsinin hakiminə deyəndə ki, ay hörmətli hakim, birinci instansiya məhkəməsi məhkəmə aktı üçün əhəmiyyətli olan sübutları nəzərə almayıb. Hakim diqqətlə səni dinləyir və düşünürsən ki, problemi başa düşdü. Bundan sonra o məşvərət otağına gedir və qaydanda təqdim olunan faktların heç birinin nəzərə alınmadığı aydın olur. Hakim qərarı qüvvədə saxlayır. Belə təəssürat yaranır ki, sən ya heç nə deməmsən, ya da hakim kar və laldır.
Ruben Sakyanın fikrincə, bunun nəticəsində də vəkillər və vətəndaşlar çox zaman çıxılmaz vəziyyətdə qalır.
Bəzən nə etməli olduğunu bilmirsən. Döymək, güllələmək hüququn yoxdur. Apellyasiya vermək hüququn olsa da qərar dəyişməz qalır. Bu vəziyyətə necə tab gətirəsən? Həbsdə olan günahsız insanlar və yaxınları ədalətsiz qərarlara necə dözsün? Əlbəttə söhbət hamdan getmir. Mən bugün çoxluqda olan vicdansız hakimlərdən danışıram.
Azadlıq Radiosunun erməni xidməti İrəvanda sorğu keçib və adi vətəndaşların vəkilləri və Ermənistanın ədliyyə sisteminə münasibətini öyrənib.
Bugün vəkillər hakimlə adi vətəndaş arasında vasitəçi rolunu oynayır. Onlar sadəcə rüşvətin məbləğini müzakirə edir ki, nə qədər versən qərar sənin xeyrinə olar. Məhkəmələr azad deyil və asılıdırlar. Bu halda vəkil institutu normal işləyə bilməz. Vəkillər müştərilərinin günahsızlığını sübut etməlidir. Hakimlər üçün isə bunun heç bir fərqi yoxdur. Sistem elə qurulub ki, normal vəkil işləyə bilmir.
Bizim vəkil çox təcrübəli idi və onun sayəsində bankdan pulumuzu aldıq. İki dəfə belə problemlə qarşılaşmışıq. Birinci halda əmin idik ki, işi udacaq, çünki bank tərəfdən açıq-aşkar pozuntular var idi. Ona görə vəkil tutmadıq. Nəticədə isə qərar əleyhimizə oldu. İkinci halda vəkil tutduq və ola bilsin buna görə qalib gəldik.
Bildiyim qədər onlara heç məhəmmiyyət vermir və etibar eləmir. Məhkəmələr necə istəyir, elə də qərar çıxarır.
İki aydır adamlar maaş almırdı, məhkəməyə müraciət etdilər, vəkil də var idi, ancaq heç nə alınmadı. Məncə məhkəmələrə müraciət etməyə dəyməz. Əgər hansısa yolla razılaşa və problemlərini həll edə bilərsənsə, başqa məsələ əks halda iki aylıq əmək haqqını ala bilməyəcəyinlə razılaşmalı olacaqsın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
edirsən.
Yox, sən təhqir edirsən. Mən sənə getmirəm.
Mən sizə getmirəm. 20% dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Son illər Gürcüstanda vəkillər bir sıra problemlərlə qarşılaşıb. Məsələn, qanunvericilik məhkəmə proseslərində çəkişmə prinsipini nəzərdə tutmurdu və o, prokurorluq tərəfə meyillənirdi. Başqa problem məhkəmələrə siyasi təzyiq idi ki, bu da vəkil peşəsini hörmətdən salırdı. Vəkillərin dediyinə görə bu yaxınlarda cinayət prosessual məcəlləyə edilən bəzi düzəlişlərdən sonra vəziyyət bir qədər dəyişib. Gürcüstanlı həmkarım Nino Xaracı hüquqi baxımdan nələrin dəyişdiyini araşdırıb. Reportajını Müsalə Əlibəyli səsləndirib.
Hazırda Gürcüstanda 4000-ə yaxın vəkil fəaliyyət göstərir. Hüquq təhsili almış istənilən şəxs vəkil ola bilər. Bu status müvafiq imtahandan sonra vəkillər assosiasiyası tərəfindən verilir. Vəkil statusunu qorumaq üçün il boyu mütləq 10 saat öz ixtisası üzrə çalışmalıdır. Saat sayının gələn ildən 15-ə artırılacağı, ixtisas imtahanının isə çətinləşəcəyi gözlənilir. Vəkillərin peşə standartlarının müdafiəsinin qayğısına vəkillər assosiasiyasının tərkibindəki etika komissiyası qalır. Bu komissiyanın səlahiyyətinə vəkillərə qarşı insan tədbirlərinin həyata keçirilməsi də daxildir. Komissiyanın sədri Yekaterina Kastaşvili deyir ki, son illər vəkillər tez-tez prokurorluğun təsiri altına düşüblər. Ancaq elə hallar da olub ki, vəkillər özləri etik məcəllərini pozub. Bu vaxt komissiya müxtəlif sanksiyalar tətbiq etməli olub. Vəkillərə qarşı şikayətlərə gəlincə
Bir qayda olaraq birinci yerdə müştərilərin şikayəti gəlir. Şikayətçilər hesab edirlər ki, vəkillər vəzifələrini icra edən zaman onlara qarşı ünsiyyət öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Statistikaya görə vəkillərə qarşı ikinci ən böyük şikayət həmkarları tərəfindən edilib. Ötən il bizə məhkəmələrdən də şikayətlər daxil olurdu. Onlar vəkillərin bu və ya digər fikirlərinin, yazılı müraciətlərinin ifadə azadlığı və peşəkar vəkil məcəlləsinə nə qədər uyğun olub olmadığını sorğulayıblar.
Yekaterina Kastaşvili bildirir ki, Vəkil Etikası Şurası bəzi hallarda onların vəkilliyinə bir neçə illiyə xitam verib. Gənc Yurşunaslar Asosiasiyasının sədri Kaxa Kojaritsə isə qeyd edir ki, Şuranın işi yolunda getsə də, ixtisas imtihanları çətinləşsə də, vəkillər xeyli problemlərlə özləşməkdədir. Onun fikrincə, bu problemlər əsasən hökumətin məhkəmələrə münasibətindən qaynaqlanır. Vəkillərin fəaliyyəti isə məhkəmələrin işindən asılıdır.
Advokata Kamartuli Sakmyanova damoqidəbulia Kamartul Sazamartloze.
Vəkillər öz peşəkarlığı, çalışqanlığı və əməksevərliyi hesabına uğur qazana bilmirdilər. Bu, xüsusilə cinayət məcəlləsi və inzibati hüquqa, daha sonra mülki hüquqa aid idi. Cinayət və inzibati məsələlərdə vəkillər maksimum səy göstərsələr də, argumentləri olsa da, ölkə və Avropa qanunvericiliyini bilsələr də müsbət nəticə əldə edə bilmirdilər. Çünki işi udmaq üçün kifayət qədər hüquqi sübut olmurdu.
Kaxa Qocorisyan sözlərinə görə məhkəmə prokurorluğunun təsiri altında idi. Bu proseslər isə ictimaiyyətin vəkil institutlarına inamına ciddi təsir göstərib. Dediyinə görə araşdırma nəticəsində vətəndaşların adətən prokurorla yaxın əlaqəsi olan, prosessual razılaşma əldə edə bilən vəkillərə üstünlük verdiyi məlum olub. Gənc hüquqşünaslar assosiasiyasının sədri hesab edir ki, bunlarla yanaşı qanunvericilikdə də boşluqlar vardı. Prosessual olaraq prinsip çəkişməyə dayanırdı. Amma proseslər özündə üstünlük açıq-aşkar prokurorluq tərəfdə idi. Qeyd etmək lazımdır ki, ötən ay Ədliyyə Nazirliyi parlamentə cinayət prosessual məcəlləyə dəyişiklik layihəsini təqdim edib. Parlamentin təsdiqlədiyi dəyişikliklər 2014-cü ilin sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Hərçənd dəyişikliklərlə bağlı vəkillərlə vətəndaş cəmiyyəti arasında fikir ayrılıqları var. Təlimata əsasən vəkillər axtarış və müsadirə üçün məhkəməyə ərizə ilə müraciət edə bilərlər. Ancaq Kaxa Qocarizə deyir ki, bu dəlillərin ilkin istifadəsi ilə bağlı üstünlük hələ də prokurorluğa verilir. Tutaq ki, vəkil müdafiə məqsədi ilə sübut əldə etmək üçün məhkəməyə ərizə ilə müraciət edir və bu müraciət təmin olunur. Bu zaman məlum olsa ki, konkret sübut ittiham tərəfindən xeyrinədir, onda belə çıxır ki, müdafiə tərəfi məhkəməyə öz maraqlarına zidd olaraq müraciət edib. Bu konstitusion prinsipə ziddir, heç kim öz əleyhinə ifadə verməyə məcbur deyil. Mühim olan məsələlərdən biri də müdafiə tərəfinin istisna hüququndan istifadə edə bilməməsidir. Yəni ilkin dinləmə zamanı müdafiə və ittiham tərəfləri öz sübutlarını paylaşır və işə baxılarkən onlar qarşılıq tərəfə əvvəlcədən məlumatlandırdıqları sübutları təqdim edə bilməzlər. Xaxa Qocar isə deyir ki, əvvəllər müdafiə tərəfinin əsas dinləmədən qabaq qarşı tərəfə vacib bir dəlil təqdim etməmək hüququ vardı. Bu müdafiə az da olsa üstünlük qazandırırdı. Vəkillər Assosiasiyasının İcraiyyə Şurasının üzvü Zviad Koruzatsi isə hesab edir ki, axtarış və müsadirə ilə bağlı qanun indiyə kimi olmayıb və onun qəbulunu müsbət dəyərləndirir. Lakin o, qanunun yalnız gələn ilin payızında icra olunmasından narazıdır.
Ուծկոպս խելս չէ ջիբրոբիտոբիս պրինցիպիս դամ գույտրեպաս։
Bundan əvvəlki hökumət dövründə uzun zaman müzakirəsi aparan məsələlərdən biri də şahidlərin yalnız məhkəmə zamanı dindirilməsidir. Bu məsələdə bizdə tərəqqi müşahidə olunur, çünki məhkəmə çəkmə prinsipinə əsaslanır. Bu qanunun qüvvəyə minməsi təxirə salınıb, bu ilin sentyabrında işləməyə başlayacaq. Bütün bunlar problemdir, məncə düzəlişlər tələb edir, çünki qismən bərabərlik olmur, bərabərlik ya var, ya yoxdur.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Xodbird. 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuplebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebs Azerbaijanul samsakhmata. Radio Tavisupleba FM A7-də 4.
Reklama A7-də 4-sə.
Сарчено администрация, а мучелобиствус информацию баратебис даригебасицкапс. Када моцмен сакутари моноценобит 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. Თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2 51 00 51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას.